Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. U toku je Nedelja ponosa koja će trajati do 20. septembra kada će biti održana Parada ponosa. Tokom ovih dana se realizuje niz različitih programa čiji je cilj da upoznaju javnost s položajem LGBT osoba u Srbiji, o stereotipima vezanim za manjinske grupe, o poštovanju ljudskih prava, o zakonodavnom okviru, kao i o predrasudama i pravu na različitost. Danas će govoriti Ivana Doganjić, samostalna aktivistkinja, i Goran Miletić, aktivista i programski direktor u Civil Rights Defenders za Zapadni Balkan i član organizacionog odbora Parade ponosa. Dobro mi došli.
Hvala.
Gorane, da krenemo od vas, s obzirom da ste član organizacionog odbora ovogodišnje Parade ponosa, kako funkcioniše čitava ova sedmica?
Pa funkcioniše mnogo bolje nego ranih godina, čini mi se da je sve mnogo opuštenije, nekako se to meri, uglavnom ljudi to mere medijskim izvaštavanjem, zaista ovo je prvi Pride koji imamo da je normalno najavljen, da nije bilo posle dana kada smo mi imali pres konferenciju nekih tekstova i priloga koji govore o nekakvoj krvi, o nekakvom nasilju i tako dalje, zaista ta najava prošla krajnje normalno, danas je već četvrti dan Nedelje ponosa, sve prolazi u najboljem mogućem redu, uglavnom je sve prilično dobro posećeno, kako kada, ali ako poredimo sa prethodnom godinom, bolje posećeno, to znači verovatno da ljudi se osjećaju opuštenije i mnogo, mnogo bolje se osjećaju bez straha da posete nešto što ih zanima, naravno ljudi zanimaju različite stvari, tako da je sve priča dobro. Što se tiče Nedelje, same to ljude najviše zanima, šetnje, saradnja s policijom moram da kažem da je mnogo intenzivnija, mnogo bolja, mi se znamo već sa policijom 6 godina, tu te pripreme teku mnogo, mnogo opuštenije i mnogo, čini mi se, će nekih inovacija biti ove godine mnogo više, budući da policija već zna kako i šta treba da obezbedi. Oni naprosto rade regularno svoj posao i u saradnji sa nama to sada mnogo, mnogo bolje funkcioniš. Ja se nadam da će rezultat sam zbog toga biti mnogo bolji u Nedelju.
Ivana, isto pitanje i za vas. Vi ne učestvujete direktno u organizaciji, ali naprosto kakvo je vaše viđenje?
Pa, iskreno, ove godine, ja sam prethodnih godina pratila i bila uključena ne direktno u organizaciju, ali sam jedne godine bila prijavljena kao volonterka, te godine je bio zabranjen Pride, išla sam proteklih 5 godina, znači 2010. prošle godine sam bila na Pride, u 2011. sam pokušala da volontiram, ali bio zabranjen u posljednjem trenutku. Tako da, nekako, kažem, ja sam se i malo u svemu tome istrošila, između ostalog, i prosto vidim da ono što sam uspela da vidim, jer ne pratim mnogo televiziju, tako da ove vesti, ali vidim da je situacija mnogo opuštenija, što mi je izuzetno drago. Ja naravno podržavam održavanje Parade ponosa, ja neću učestvovati. Prosto to je moja odluka. Naravno, apsolutno podržavam, ne postoji ni jedan razlog zašto ne bi Parada bila održana. Izuzetno mi je drago da je apsolutno smanjena tenzija, da je gotovo i nema, tako da
and a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Sati i 8 minuta slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o Nedelji ponose i o predstojećoj Paradi ponosa. Moji gosti su Ivana Doganić i Goran Miletić. Zašto baš Parada ponosa? Za Nedelju ponosa će nam verovatno biti jasno zašto kada budemo raščivijeli. Zašto baš Parada ponosa?
Pa prvo pitanje je u sve da razvojimo na dva pitanja. Zašto parada i zašto ponosa? Mislim da ova prva stvar, zašto parada, je jedno u stvari, nažalost, ja moram kaže tako licemerno pitanje, jer mi smo pokušali to da nazovemo šetnjom i povorkom. Mislim da je 2009. bila nazvana povorkom i tako dalje. To je licemerno. Dakle, nekom ko zaista je dobro namera, nemu zaista ne igra ulogu da li se to zove parada, šetnja ili povorka ili nešto, neki četvrti termin. Dakle, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, zašto ponosa, je dobro pitanje, u stvari jako dobro pitanje za srpsko društvo. Dakle, zašto ponosa? U srpskom društvu postoji ta neka stigma da vi stalno treba da se stidite nekog svog identiteta. Pa se stidite prepodne zato što ste žena, da li se stidite zato što imate previše kilograma, zato što nosite naočare, zato što imate crvenu kosu, ili se stidite, ne znam, što ste u kolicima, ili imate dete sa posebnim potrebama, pa tu stižemo i do toga da ste gej, lezbek ili drugačije seksualne orientacije. Znači, vi se stalno zbog nekog od svog identiteta stidite. I sad mi smo došli u 21. veku do jednog velikog paradoksa. Dakle, 2009. je usvojen zakon protiv diskriminacije u kojem imate 20 i nešto zabrana, dakle, osnova po kojima je diskriminacija zabranjena. Dakle, zakon sam govori da ne treba da se stidite osnova nekog vašeg identiteta, a vas okolina tera da se vi stalno nešto stidite nekog od svojih identiteta. Gej zajednica je to, LGBT zajednica u stvari je to na negde preko tamo od jako davno prošla taj proces i rekla je mi nećemo se stidimo eto to konkretnog identiteta. Žene su to takođe prošle, Afroamerikanci su prošli, dakle ljudi drugačije etičke pripadnosti, a u Srbiji i dalje neki stid kao ti sad treba da kriješ to, pa okej, ako si ti u četiri zida. Mislim da to ne treba da bude i da mi smemo da budemo sve. Šta god jeste, a svako od nas, evo, nas troje ovde sedimo, imamo po nekoliko identiteta, nemamo mi samo jedno, mislim, mi svi imamo po nešto. Ja ne vidim, ja mislim da ti s tim treba se prekinu u Srbiji, dakle, nemate zavis zbog čega se stidite, ponosite se šta god da jeste, samo da nije protivzakonito, kažem.
Upravo tako. Upravo tako. I ja se potpuno slažem sa Goranom i iza toga se krije zašto ponos. Zato što uvek ja, bilo u privatnom okruženju ili na TV-u, čujete dobro, to je u redu, ali to je privatna stvar. Da se razumemo, to nije privatna. To jeste privatna stvar, ako vi to želite da vaša privatna stvar bude. Ja isto sam došla u situaciju da koliko god da sam ranije i reagovala i ulazila u sukobe sa ljudima, danas kažem, ok, to jeste moja privatna stvar, ja biram kome šta govorim. Iz prostog razloga, ne bih da zvučim, ali znate ono, naučite da vremenom ne bacate bisere pred svinje, ako tako moram da se izrazim, da je ovaj, da svako ima pravo na dostojanstvo, da je ljudski život neprikosnoven, to piše u prvom članu Ustava. Svako ima pravo na slobodan razvoj ličnosti, to piše u Ustavu. Tako da prosto sredina je ta koja vam kaže, ma dobro, u redu je to, ali nemoj, ćuti. To zapravo znači sakri, to nije okej. Okay. Ovde se ne radi o tome šta mi radimo, kako postupamo, nego ko smo. I meni je stvarno žao da prosto očigledno u Srbiji još uvek, opet kad kažem Srbija, ne možemo da ni da generalizujemo. Nisu svi ljudi u Srbiji da nisu senzibilisani, jesu i tekako. Na kraju ne bismo bili gosti u ovoj emisiji, ne bi bilo na kraju ni parade ponosa. Mislim, ne znam kroz šta su sve ljudi prolazili da bi se realizovalo onako nešto, ali to je znak da su se stvari promenile i menjaju se i idu nekakvim tokom na bolje. Ali prosto sad mi je ispala misao šta sam htela da kažem. Uglavnom,
sporo uglavnom ide, sporo su to promenili.
Apsolutno, tako da, ali ponos zapravo, ili kažu, ja ne znam, ne hvalim se, radim u četiri zida, ne znam šta u četiri zida, ili imate porodicu?
Pa šta znači zaista šta znači to četiri zida, to je pitanje zida za oba.
Pa to je smislio naš, ja mislim uvijek da treba vratiti istoriju zaista činjenicama, ja ne volim na to, neki su ljudi preuzeli, to je smislio naš bivši gradonačelnik Đilas, on je rekao da njemu sve okej, okay, ali dok je to u okviru četiri zida, dakle ukoliko njemu ne smeta navodno ispoljavanje seksualne orijentacije dok je god to u
da,
četiri
ja
zida.
Da, ja se izvinjam Gorane, sad ću te prekinem, ovaj, šta sam zapravo htela da kažem, samo za gej populaciju znači privatna stvar, to privatna stvar znači samo za gej populaciju. Kada nosite prste na desnoj ruci je parada. Kada šetate gradom sa svojom decom, nemam ništa protiv. Ja nemam ništa protiv da mi imam prijateljice koje su u braku, koje imaju decu, i ja ne, apsolutno nemam ništa protiv, to je apsolutno divna stvar, divno je da se ljudi vole, divno je da imaju decu, ukoliko to žele. Ukoliko su ta deca plod ljubavi ili kako god, i ako su plod slučajnosti, pa nema veze. Mislim, u suštini je da se na stvari gleda iz jednog pozitivnog ugla. Ali, nažalost, privatna stvar znači vi ćutite. Jer nikada nisam čula da neko ko je heteroseksualne orijentacije i ima porodicu je ikada rekao to je moja privatna stvar.
Ko je zapravo taj koji odlučuje šta je okej? Okay?
Pa postoji više nivoa odlučivanja, dakle uvek imate prvo državu koja se nama obraća putem zakona. Dakle, to je jedan taj formalni moment i postoji naravno u Srbiji, možete gledati kroz istoriju kako to imali smo na ovim prostorima tokom istorije u srednjem veku kada su ljudima odsecali glave zato što pripadaju LGBT populaciji, spaljivali ih na lomači. Dakle, u jednom periodu istorije Srbije to postojalo. Međutim, ova novija istorija je za nas relevantnija, dolaskom komunizma, to se kažnjavalo prvo dve godine, od 59. godine se kažnjavalo s godinu dana zatvora i to je sve tako bilo do ne tako davno 94. godine kada je to ukinuto. Dakle, mi imamo i taj deo priče kada je država odlučivala da to bude kažnjivo odlaskom u zatvor jedne godine. Od 94. godine to je potpuno dozvoljeno i apsolutno, dakle, kada je dozvoljeno, dakle, vi nemate formalan razlog da bilo šta vezano za to bude zabranjeno. U Rusiji postoje pokušaj da se to Putin uradio, dakle, da kaže da je to dozvoljeno s jedne strane, ali opet, ako ti kao promovišeš to, onda kao postoji zakon pod kojim ti možeš doći pod udar tog zakona. Dakle, to je nešto novo, inventivno, ovako on smislio neku novu stvar. stvar, mi to u Srbiji nemamo i dakle nas dvoje pričamo u studiju i to u Rusiji možda može biti neka promocija homoseksualnosti, kod nas to nema. Dakle, to je prvi nivo, taj formalni koji država se obraća. Drugi nivo je to društvo. Dakle, šta društvo, odnosno građani, kako se ne obraćaju, ja moram svim onom da se složim, ne možemo reći, ne možemo generalizovati, društvo je vrlo šaroliko i čak ne možemo reći imamo liberalne i konzervativne. Postoje različiti ljudi, različito promišljaju. Mi možemo govoriti o tome šta kažu istraživanja, kako građani percipiraju i mi imamo neka pomeranja u istraživanju. Naime, 2008. godine smo imali 74% građana koje mislilo da je homoseksualnost bolest. Sada taj procenat pada čak na 66-62%, čak poverenica je radila jedno istraživanje pa je bilo 48%. Dakle, pada taj procenat drastično, sporo, ali pada. U isto vreme skače broj ljudi, dakle povećava se broj ljudi koji poznaju nekog pripadnika LGBT zajednice i taj broj ranije konstantno bio 10% u istraživanjima relevantnim na uzorku koji je reprezentativan i sad je po prvi put ove godine skočio na 18%, što je vrlo dobra stvar. Mislim, nije idealna stvar, ali dobra. To znači faktički da oko 950, ako bi preveli u brojčano, 950.000 građana Srbije poznaje neko ko je pripadnik LGBT zajednice, automatski ti ljudi koji poznaju, oni su manje podržavaju nasilje, manje podržavaju diskriminaciju, suprotstavljaju se kršenju ljudskih prava i tako dalje. Mi i dalje, nažalost, nemamo onaj broj sa tim zaključujem, mislim, šta ljudi ko odlučuje o pravima. Nemamo veliku podršku koja se tiče pravima ljudi koji žive u zajednici. Tako da, na primjer, imate po ovom najnovijem istraživanju koje je pre par nedelja urađeno, kada pitate generalnu populaciju da li bi trebalo dozvoliti istopolnim partnerima, dakle, na primjer, Ivana i njena partnerka sada, da li treba da dozvoli se Ivani da poseti svoju partnerku u bolnici. 45% građana Srbije samo kaže da, to znači da 65% kaže 55% kaže ne. Znači, više od polovine građana se suprotstavlja ideji da ona poseti partner u bolnici. Izvinite, to je jako veliki problem u Srbiji. Zašto bi nekom smetalo i kršilo mu njegovo pravo da Ivana poseti partnerku u bolnici? Dakle, to je potpuno nerazumljivo u Srbiji, dok čak druge stvari, to je nešto što još najbolje stojimo, ali druge stvari, na primjer, da imate pravo na zdravstveno osiguranje i tako dalje, ti procenti idu da samo oko trećina građana podržava to, dakle, nego 66% je protiv toga, dakle, da imate pravo na zdravstveno, da vaš partner ima pravo na zdravstveno ukoliko vi radite, on ne radi. Dakle, to su ono što heteroseksualni parovi imaju. To je malo onako problematično i ja se bojim i upravo je tu to pitanje. Ko odlučuje da vi imate pravo na to? Ja zaista ne volim da u Srbiji neko kome to ne treba da smeta, odlučuje da mi imamo ista prava kao i drugi građani Srbije. Dakle, nisu to nikakva ekskluzivna prava, mi to samo želimo nešto što i drugi građani Srbije imaju.
Da, pa upravo to. Mislim da je očigledno problem u Srbiji što mi ne znamo kad treba da gledamo svoje posla. Mislim da to da li će mene posjetiti partnerka ili ne znam ko, to apsolutno ne treba nikoga da se tiče. Apsolutno. A stvarno je tužno da neko ima problem sa tim.
Ovo jeste ekstremni primjer, zaista. To je
zaista i na kraju, ne samo to, to su stvarno, to su jako, jako ružne stvari. S druge strane, jako je lepo da se procenat ljudi koji povećao, ljudi koji poznaje gej osobe, to znači da su se gej osobe počinju da se autuju, što je, znate šta, može parada da se održava svake godine, ali ako same LGBT populacija ne krene zapravo da priča otvoreno ko su i šta im se dešava i da reaguje u momentu kada čuje da neko ima negativan stav po pitanju života LGBT populacije, neće se stvari mnogo promeniti. Znači, mi ćemo imati paradu jednom godišnje, što je u redu, to je potpuno u redu, s tim što nisam sigurna koliko će ljudi reći ok je to, ma daj, super je, ili će reći uopšte me se ne tiče, nek paradiraju. Tako da, u svakom slučaju, znači ja sam imala u banci po pitanju tih partnerstava i po pitanju koliko je zapravo privatna stvar s kim živite, kako živite. Ukoliko želite da uzmete bilo koji dozvoljeni minus, kredit ili ne znam, bilo šta, da li ste videli kako izgleda upitnik? S kim živite? Koliko brak? Navedite ime partnera, broj decu, sve. Znači, ja sam reagovala i rekla, na šta uliči, ovo je čista diskriminacija. To je privatna stvar, vas to ne treba da se tiče. S druge strane, svuda u svetu je tako da neko ko ima porodicu ima povlastice kada su u pitanju krediti, ne znam. I to je u redu, nemam ništa protiv. ali zato neko ko je single, uopšte sad nije bitno pitanje orijentacije, znači vi živite sami, vi plaćate veći porez. I ja kažem, dobro, po čemu? Oni kažu, ja kažem, ja živim u iznajmljenom stanu. I sad devojka meni kaže, a dobro, vidi da ti odmah kažem, plaćat ćeš veći porez ako to kažeš, reci da živiš sa roditeljima. I ja kažem, ja neću da kažem, živim sa roditeljima, nije istina. Na što ja kažem, hoću da se ovo promeni. Prvo, kakva su ovo pitanja? Ulazite mi direktno u privatni život i vas to ne treba da se tiče. S druge strane, zbog čega ja treba da govorim da bi smanjila porez? Pa možete da slažete. Jel to odgovor? Jel to odgovor? U Srbiji izgleda sve može, samo nemojte biti iskreni i nemojte reći istinu.
Don't give up the fight. Don't give it up. Don't give it up. Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Četrdeseti bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. 12 sati i 28 minuta slušate Radio Beograd 2. Moji gosti su Goran Miletić, moja gošća Ivana Doganjić. Pričamo o Nedelji ponosa i konkretno o Paradi ponosa. Pitanje koje nekako logično sledi s obzirom na ovo što smo do sada čuli jeste da li još uvek postoji homofobija, da li postoji stigma još uvek, kakav je vaš osjećaj, što istraživanje kaže u krajnjem slučaju?
Pa postoji homofobija, definitivno postoji u društvu, samo prvo čini mi se da je problem da ljudi ne razumeju šta je to homofobija i sad kada vi to pomenete bilo kome od predsednika vlasti do nadalje, oni ne razumeju, to čak često se dešava da je mediji koji su nam saveznici u najvećem broju slučaja, često ne razumeju kao pa šta je tu homofobija, pa šta vam kažu i često kažu ide se dalje, kaže pa šta vama fali, šta vama treba, šta vam nedostaje i tako dalje. Pa dobro, i sad ti kada nekom kažeš pa dobro, ne mogu da izađem sa devojkom na ulicu, devojka sa devojkom ili dečko sa dečkom, aha, pa vi ste hteli da se držite za ruku. I to ljudima deluje kao strašno nešto. Ne, nije samo to. Diskriminacija i homofobija postoji u ogromnom broju slučajeva ljudi kada su zaposleni, njih šefovi diskriminišu, ljudi dobijaju otkaze, ljudi ne mogu da iznajme stanove zbog toga. Dakle, tu postoji ceo niz praktičnih problema. Nije to samo onaj nivo mrzim gejeve i lezbejke. Dakle, nije to samo nivo mržnje i da neko ti se ne sviđa i da ti je neko bez veze i tako dalje, što je takođe problem ako mrziš bilo koju socijalnu grupu, a mislim da se to u Srbiji prevelo, nažalost, u mnogo praktičnih problema koji su diskriminacija i ono što je najgore nasilje. Mi nismo i dalje odmakli puno priče o nasilju. Tačno je da ima manje prijavljenih slučajeva, ja govorim opet prijavljenih slučajeva prošlogodišnjeg Prajda, prijavljenih, ali i dalje kada malo gledate u provinciju i u ljude koji u provinciju, mislim, nešto što je dalje od Beograda i Novog Sada, ljudima je jako teško, mada se to i u Beogradu dešava, da prijave nasilje. Mi imamo jako puno priča koje svi mi znamo, da je neko napadnut ovde ili onde, on naprosto iz više razloga ne želi. Prvo, ljudi žive sa roditeljima, roditelji će, ukoliko taj neko bude žrtva i bude došao do suđenja, saznati zbog plavog koverta koji stiže, saznaće da je neko prebijen, pretučen, da se nešto desilo i saznaće samim tim ta osoba da pripada LGBT zajednici. Roditelji često i dalje ne znaju. Deca se ne, dakle, mađi ljudi ili ljudi koji su punoletni, koji žive s roditeljima, ne odlučuju se da kažu roditeljima. To je jedan od njihovih najvećih razloga. Druga stvar je, mediji često saznaju za neke slučajeve nasilja i sada ljudi razumiju vrlo logično sledeće. Dakle, ako mediji saznaju da se to meni desilo, da me neko napao u subotu uveče i izađe moje ime bilo kako i moje kolege ukapiraju da sam to bio ja napadnut, tako će saznati da sam gej, ja ću izgubiti posao. Ćao. Dakle, ljudi naprosto biraju, su prisiljeni da izaberu da ne iskažu svoj identitet, da ne budu, dakle, da ne budu u tom trenutku, oni pristaju da ne budu gejevi, dakle, ili da, ako su čak i vrlo teško pretučeni ili izbodeni nožem, da prećute sve to, da nekako čak i ne odu u bolnicu, zato što ako odu u urgentni centar, tamo je policija, ako je neko napadnut nožem, on će biti, policija će pitati zašto si napadnut nožem, mora će da napravi zabelešku i samim tim se to procesuira po službenoj dužnosti. Dakle, mnogo praktičnih problema, ta homofobija je prevedena u praktične probleme za ljude i meni je žao što vidim da se to sporo menja. Mi imamo neke delove policije koji imaju zaista veće razumevanje sada, koji s nama rade oko Prajda i uvek se njima možemo obratiti. Ali to je neki uži krug nas koji smo, da kažem, aktivisti i naši prijatelji i tako dalje. Ljudi koji nemaju baš toliko veze sa aktivizmom, njima je zaista, s druge strane, mnogo teže da bilo šta učine za sebe. Oni naravno moraju biti hrabri i prijaviti to, ali, kažem, ljudi se mnogo, mnogo dvoume i treba ih ohrabriti.
Koliko je uopšte teško ili jednostavno, pretpostavljam da nije, široj javnosti objasniti sa kakvim problemima se uopšte LGBT populacija susreće?
To zavisi s kim razgovarate, koga imate za sagovornika. Ja sam neko ko ne ćuti na, kada uglavnom, kad bukvalno moram da se izrazim, kada pljuju po pederima. Jer obično je i ne kažem oni, nego kažem ja. Znači, vrlo često sam dolazila u situaciju i kažem ja sam taj peder. S jedne strane, to je igra bez granice i to je jedno veliko trošenje energije. Zato što vi, kad krenete da objašnjavate nekog, ja sam skoro ishvatila da prvo ne možete nekom da objasnite nešto ako to neko ne želi. I nemamo pravo na tako nešto. Znači, postoje naravno, ti radiš u Civil Rights Defenders, znači to je negde i tvoje zanimanje. Ja kao neko ko radi potpuno 10. vrstu posla, imam tu sreću da ja nisam dobila otkaz. To nije, znači ovo čemu si ti pričao je ekstremno, neko da vas uzme i da vam bukvalno preti smrću ili vas prebije ili vam da otkaz ili vam da otkaz u stanu. To su ekstremni slučajevi, ali nažalost se dešavaju. Ja imam sreću da, s obzirom da jesam otvorena, čak mi jedna prijateljica jedna rekla i bakice sa terasa znaju ko si, da prosto, jer negde shvatite da ako hoćete da se poboljšaju vaša prava, morate vi da stanete iza sebe na prvom mestu, jer nema ko drugi. Ali sam opet svesna i činjenica, i zato nikada ne možete ni da kažete trebalo bi gej populacija, to jest LGBT populacija, da stane iza sebe i da kaže ko su. Ne, to bi bilo poželjno, zato što to je dobro za njih i za nas, da stanete iza sebe, s obzirom da već neće društvo da stane iza vas, pa nekad neće ni prijatelj, nekad neće ni roditelj. Ne možete, naravno svako ima svoj proces i trenutak kada je spreman da prizna pre sebi, ne da prizna, nego da jednostavno sebi kaže ok, to si, i da si u redu sa tim, što je najbitnije. Prosto ispala mi misao, molim te, podsjeti me.
Mi govorimo ovde u suštini o pravu na različitost. Gde leži problem?
Problem leži što, opet nećemo generalizovati, ali jedno opšte stanje, kao u životu plaćate cenu za izbore. Kakav god izbor u životu da napravite, vi ćete platiti cenu. Meni je uvek bolje da me neko ne voli zbog onoga što jesam, nego da me voli zbog nečega što nisam. I ja uvek kada naiđu teški trenuci kažem, to si htela. Jel preferiraš istinu, jel preferiraš iskrenost, jel preferiraš da te neko ne voli zbog onoga što jesi, jer ti ćeš tad istinu imati ispred sebe. E to je, kad ja to ponovim sebi, ja znam da sam ja dobru stvar uradila. Znači, za sve plaćate cenu u životu, ali kada ste drugačiji, platit ćete veću cenu.
Ali to si jednostavno ti?
Da. Upravo to. I ja kad god, jer naravno, mislim, meni se takako nisu dešavale lepe stvari. Znači, roditelji moji nisu stali iza mene. Imala sam i, naravno, i prijatelje koji nisu stali iza mene. Više nisu prijatelji. Vi na kraju dođete dotle da se potpuno vi promenite. Ali kažete onda, pa dobro, došla si do sebe. To je istina. Ko će, ako neće...
Mislim, ja i Ivana izabrali taj put da smo, budemo srećni sa onim što jesmo i da budemo, da jesmo ono što jesmo. Međutim, veliki broj ljudi, to je sada druga stvar, mi smo jedna priča potpuno koju smo mi odabrali, to je naš izbor i mi stojimo iza toga u sve posledice koje taj izbor nosi. Ali čini mi se da dosta građana Srbije bira ono drugo o čemu smo malo prepričali, da ćute, da ostanu u četiri zida, da ne budu ono što jesu.
Suštinski
javno.
Suštinski oni trpe nasilje.
Da, imate oni mnogo nijansi između svega toga, odručuju da budu limitirano, da budu ono što jesu, ne samo LGBT, nego i sve ostalo, da budu do određenog nivoa, dakle da kažu u određenom broju ljudi, ne svima, dakle naprosto ljudi imaju svoj izbor i to ima određene posledice. Nekada su te posledice bile drastične, pred kraj komunizma gde vi niste mogli da upoznate, nije bilo interneta, nije bilo telefona, mobilnih i tako dalje. Ljudi su se ubijali kada bi saznali, spoznali, odnosno da su lezbijke, gejevi, biseksualni i tako dalje. Ljudi su izvršavali samoubistva. To su bila strašna vremena. Danas već to nije tako, sve je mnogo bolje, ali i dalje tu postoje neke posledice. Što se tiče različitosti, to je bilo pitanje. Ja mislim da mi imamo problem u Srbiji sa prihvatanjem različitosti bilo koje vrste. I kada pogledate bilo koje od tih istraživanja, ja ne volim to šta narod misli, ali opet je to nekako izlazimo iz vizure koje smo nas možda troje ovde koje drugačije razmišljamo. Vi vidite da mnogo građana Srbije, jako veliki procenat, ima problem sa različitim vrstama različitosti. Da li je to kad ste Albanac, da li kad ste Rom, da li kad ste osoba s invaliditetom, da li kad ste gej osoba. Naprimer, meni je potpuno šokantno da 85% građana Srbije ne želi da mu Rom bude šef. Dakle, zašto je tebi problem ta boja kože, da ti šef ti je valjda bitan, da li se dobro odnosi prema tebi, koji odnos ima ti, sve. Zašto je bitno da bude Rom ili ne, ili Albanac? Dakle, tu postoji ogrom tabu da ti šef bude Albanac. Za geje postoji malo manji tabu oko toga. Pa ima da li biste volili da bude komšija. Onda ta etnička distanca oko da li biste volili da se neko iz vaše porodice venča sa, pa imate dalje, ili da je neko u porodici gej, lezbejka, Rom, Albanac i tako dalje. Dakle, te distance su jako, jako velike u ovom društvu i čini mi se da tu mi imamo jako velikih problema sa različitošću. Naravno, opet se vraćamo na priču edukacije, gde to sve kreće. Kreće od porodice, kreće od škole, kreće od dalje srednja škola i tako dalje. Vi kad stignete do fakulteta, tada, što kaže Ivana, možete da birate sa kim se družite. To je već ono kada vi možete napraviti potpunu odstupnicu i da se družite sa ekipom koja vas prihvata, a ono koje vas ne prihvataju kažete doviđenja, dok ste u srednjoj školi nekako i dalje u osnovnoj srednjoj ste vi prinuđeni, vi sedite svaki dan sa tih 30 ljudi u tom odeljenju, vi ste prinuđeni tu da budete sa njima, a na drugoj strani imate profesore i slične, čast izuzecima, koji neće reagovati ukoliko vas maltretiraju unutra, budući da sami učenici, koliko vidim danas, češće maltretiraju profesore nego ikada. Dakle, potpuno jedan zamršan sistem i tu opet bojim se, iako nisam pristalica da država treba neke stvari, opet izgleda država mora zbog od obrazovnog sistema da krene pa nadalje, budući da ta priča o nasilju, evo gledali smo pre nekoliko dana devojke u Kruševcu koju na video snimku, meni je to potpuno šokantno, i ljudi, još šokantnije su ljudi koji stoje sa strane, imaju, kače to na YouTube i umesto da reaguju. To je jedna tužna naša svakodnevica. Mislim da imamo problem sa različitošću i sa nasiljem. Kada bi to nekako krenulo da se smanjuje, čini mi se da bi i za LGBT populaciju bilo dobro. Ali ovo što Ivana pokušala tokom celog razgovora danas da kaže, jeste važno za pripadnike LGBT zajednice. Moraš nešto učiniti za sebe. Ne možemo da činimo mi koji smo nastroje, koji smo seli ovde na sat vremena. Dakle, ljudi moraju, ne samo pripadnici LGBT zajednice, nego svake zajednice moraju uraditi makar onaj minimum za sebe
Ne samo to, izvini Gorane, nego jednostavno svaki čovek, a nebitno koje smo orijentacije, nebitno koje smo manjinske grupe, koje smo vrste različitosti, na kraju svi smo različiti. Ali prosto ja i dalje, znači tvrdim, moram ja, ali sam i tekako svesna da nema istu težinu kada ja izgovaram i kažem, znaš, ali to su moja prava i znaš, ja bih to, a da taj neko nema sluha za tako nešto. Znači ima drugačiju težinu kada bi neko koja ima neki kredibilitet isto tako u ovom društvu stao i rekao, znate šta, ovo je okej. Okay. Nemojte tako, ja ću izaći na čelo te parade. Jer na kraju, meni lično više ta parada nije potrebna. Znači ja sam koliko godina imam razne iskustva, imam mehanizme kako da funkcionišem u ovom svetu. Ali ako svi ti ljudi koji kažu ne parade, ja neću da moje dete vidi, ja neću ovo i sve to zbog dece. Znate šta, ta parada jeste za vašu decu. Jer vi ne znate i ne možete da tvrdite da vaše dete sutra možda neće biti lezbika, gej ili ne znam, ali to nije bitno uopšte, nego zašto ne bi znalo da postoji isto tako čovek koji je isti kao i on, samo prosto ima nekakav drugačiji izbor u životu i treba da imamo više izbora. Mislim, možda sad ovo nekome se neće svideti što sam rekla, ali prosto morate neke vrednosti da usadite deci i jer samo na taj način možemo da menjamo društvo.
Upravo ovo što je Goran malo prepomenuo.
Jednostavno se poštuje čovek, da se poštuje, da se jedno na prvom mestu poštuje čovek.
A vezano za edukaciju, da li mi ovde govorimo zapravo o jednom nacionalnom neznanju ili o jednom zaista grupnom neznanju?
Pa ja nažalost mislim da ili na sreću, mislim da nije problem neznanje. Svako ko želi da zna u današnjem svetu interneta i televizije, gde mi imamo, više nije to pet kanala.
Znate. Ali zašto se onda krijemo iza tog neznanja?
Najlakši odbrani mehanizam je reći ja ne znam, ja nemam pojma o tome. Dakle, ako želiš da znaš nešto o romskoj zajednici, osobama s invaliditetom, ti ćeš znati, ti ćeš pročitati, ti ćeš srećeš takve ljude, sigurno, i ti ćeš ih pitati, pitaćeš kako ih je. Nama je prošle godine bio neki podslogan da izađemo i da kažemo kako nam je. Dakle, to je to pitanje, ti pitaćeš te ljude. Ako te ne zanima, krićeš se iza neznanja i ne samo iza neznanja, krićeš se iza svega. Postoji mnogo stvari iza kojih ćeš se kriti i onda ćeš isključiti. Ako te zanima, slušat ćeš ovu emisiju danas i saslušat ćeš nas dvoje. Ako te ne zanima, ti ćeš okrenuti na naredni kanal, nećeš želeti to da čuješ, dakle, i nećeš promeniti svoje mišljenje. Ja uvek volim Evropski sud za ljudska prava, iako to ljudima deluje kao pravno i dosadno, oni uvek imaju u presudama zanimljive delove i oni kažu, kada su neke države zabranjivale Pride, oni kažu demokratija je pravo da menjate vaše mišljenje, dakle da imate jedno mišljenje koje možda nije okej, ali demokratija da to mišljenje promenite. Kako mislite da se nečije mišljenje promeni ako ljudi nemaju mesta da javno iskažu neko svoje drugačije mišljenje, viđenje stvarnosti i tako dalje. Dakle, postulat demokratije da se nešto drugo mišljenje može iskazati. Dakle, to je bila ta suština i mislim da ljudi moraju malo da ono otvore svoje misli i da malo se otvore prema svemu. Ja ovo što Ivana pomenula za decu, u Švedsku kada stalno idemo na tamošnji Pride, u Stockholm je isto, što bi rekli, komparabli, uporediv je sa Beogradom, ima 2 miliona ljudi i tamo na Prideu od 2 miliona ljudi imate 60.000 ljudi koji šetaju, marširaju, ali imate 600.000 ljudi koji posmatraju sa strane. Mi u Beogradu imamo 2.000 ljudi koji marširaju i 0 ljudi koji posmatraju sa strane, jer ne možete posmatrati zbog policije i zbog svega ostalog, mogu one bake od ozgo sa sa balkona koje nas gledaju i mašu nam, i to je zaista ohrabrujuće, ali to su jedini ljudi koji mogu da nas posmatraju. I sada kad vidite o tih 600.000 ljudi, ko su ti ljudi koji posmatraju tamo u Stockholmu? Roditelji sa decom. Oni dovode decu, dakle, da vide da to nisu ljudi sa rogovima, sa repovima, to su sugrađani, naši sugrađani koji su građani krvni. I naravno da oni nemaju netolerancije prema bilo kojim drugim zajednicama. Naravno, postoji, u svakom društvu postoji netolerancije i problemi, sve se to dešava, ali procena toga i opasnost toga po društvu, to je minimalno. I naravno da je tamo, kada pitam kolege pa kako je to izgledalo i kako je danas, pa oni kažu ovako. Pre 40 godina kad smo krenuli prvi Pride, bilo je par ljudi koji su kupili jaja i gađali nas. Sada 40 godina kasnije, kada neonacisti marširaju Malmeom i ovim, onda policija mora da štiti neonaciste, jer je to opet sloboda izražavanja, a zato što ih ljudi gađaju paradajzom, kupe paradajz i jaja i gađaju te neonaciste, se oni bune protiv imigranata i tako dalje. Dakle, potpuno za 40 godina ljudi, sami građani, izađu pa reaguju. Što u Srbiji, verujte, čini mi se, dakle, da nismo baš blizu toga.
Ostalo je samo nekoliko minuta. Gorane, dakle, da pregovorimo još nekoliko rečenica o Paradi ponosa, nedelja 20. septembra.
Pa što se tiče nekih praktičnih informacija, ako o tome govorimo, sve je prilično slično u odnosu naredne godine. Ja mislim da je to upravo napredak, da ja sedim danas kod vas ovde u četvrtak i da vam to sve mogu saopštiti vrlo otvoreno i vrlo javno, za razliku od ranijih godina da je bila priča ne smete do mesec dana ranije, pa morate tek u subotu da najavite ljudima kuda, kako i šta. Dakle, to je sve ove godine potpuno drugačije. Ulazi su za ljude koji dolaze sa Slavije, drugi ulaz je sa Trga Republike i tu su punktovi kuda se ulazi, to je nekako slično onome što je, ili isto ono što je prošle godine. Treći punkt da se može ući je železnička stanica, znači od stanice železničke stanice ka opet ka Vlade Srbije, to su ta tri ulaza koja postoje. Skup je, dakle, ispred Vlade Srbije, punktovi se zatvaraju u 11.30, šetnja počinje u 12 časova i mi se krećemo trasom Kneza Miloša, Kralja Milana i završava se na Trgu Nikole Pašića, odnosno onaj plato kao i prošle godine ispred Skupštine grada. Dakle, nema nikakvih ove godine skrivanja, ništa spektakularno novo uvezano za bezbednostne mere ne postoji. Dakle, građani koji žele da nam se pridruže i koji žele da nas podrže, a mogu doći. Naravno da postoje i da policija i privatno obezbeđenje sprovode mere bezbednosti koje su potrebne, one se odnose na određenje, ne možete uneti nikakva problematična stvar, dakle postoji deo koji je pretresanje i to je nažalost neka naša surova stvarnost koja će očigledno biti potrebna još neko vreme, nadam se u nekoj skorijoj budućnosti to neće biti potrebno, ali to je ono što nas čeka u nedelju.
Evo, ja se nadam da će se Goran složiti da završimo ovako s jednim pitanjem postavljenim Ivani. Ivana, ako smo dobro razumeli ono o čemu ste pričali tokom proteklih sat vremena, da pravo na različitost ujedno predstavlja i pravo na izbor, sopstveni izbor, lični izbor i pritom pravo na istinu.
Naravno. Apsolutno. Pravo na, da, apsolutno.
To bi otprilike bilo
to,
to bi bilo to, nema dalje.
Pravo na život u svakom slučaju, svako ima pravo da na način izražavanja, ukoliko naravno je ne smeta nekom drugom, ukoliko ne ugrožava drugo ljudsko biće, ja stojim iza toga da ja ne ugrožavam drugo ljudsko biće, tražim samo ona osnovna prava koja drugi ljudi imaju, pritom kažem naravno ja kad sam i došla razmišljala sam šta mogu da kažem, ne mogu da kažem ništa u ime LGBT populacije jer mene LGBT populacija nije imenovala da pričam u njihovo ime, ja pričam u svoje ime. U svoje ime mogu da kažem isto da kažem vremenom prolazite i vi različite faze, da je potpuno, ja kažem, u redu je i da te neko ne voli. To je potpuno u redu. Svako ima pravo, dok god ne vrši nasilje, neka okreće glavu što se mene tiče. Bitno je da sam ja u redu sa sobom i da ja nemam problem sa sobom i da živim u skladu sa onim što jesam. Tako da, to je to.
Ima jedan deo američkog ustava na početku kada kažu svako živo biće treba da imamo pravo na potragu za srećom, na traganje za srećom. Dakle, nemojte samo da nam onemogućite da mi kao živa bića tragamo za svojom nekom srećom. To nije zakonom zabranjeno, onda nas pustite, ne morate nas voleti, ali nas pustite da neku svoju sreću tražimo.
Upravo to.
Najljepše hvala Ivani Doganić i Goranu Miletiću. A emisiju su realizovale Ivana Marković, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Gordana Jerić. Želim vam svako dobro.